Welcome to Penny Pods. We are your hosts, Boss A.
Uy, Boss A na.
Penny Bunny.
Hey, kumusta naman guys?
Ah, ito. Nagkasakit ito, Boss A noon last time.
Oh yeah.
Okay ka na ngayon?
Oo, okay naman. Ang hirap mag-ganon, magkasakit. Kasi nga, nung nagkasakit ako, hindi ako makapag-voiceover, hindi ako makapag- drawing kasi nag-haze yung ano ko.
Yung kalata talaga paningin sa boses mo.
Hindi mo pina-check ko if COVID.
Hindi gusto ko kaso. Hindi yung pera boss eh. Ang mahal.
Bakit? Oh yeah.
5,000 yata yon. Yung test. So nung medyo umukay ako, nakampante na ako, hindi to ano ako ganyan.
Eh baka COVID. Baka nga ano eh, COVID, baka na ano mo lang.
Mm-mm. Pero nung pumasok na ako sa office, in-isolate ako.
Mm-hmm.
Tsaka, syempre, lalo na din dito sa bahay, ang ano pala, ang sakit pala sa pakiramdam, nilalayuan ka ng magulaw mo.
Oh.
Andrew.
Diba? Ang binibigay sa akin yung gamot. Oh, eto, inom ka. Tapos mamaya, lalayong ganun.
Social distance again. Gawin mo yung animation.
Gawin mo yung comics.
Pwede. Yeah, experience. Pero yun, okay na ako.
Good.
Yun, nagtuloy na ako sa pag-animate. Mm. Yeah.
Nakikita ko rin yung story ni Koy Said, parang may bakasyon na.
Ha? Yan, no? First time in a while pag vacation. It was punta kami sa Washington, state of Washington.
Yeah, ano boss eh? Pakibanggit nga ulit 'yon.
State of Washington. Yeah.
Wash. Kahit story lang, na enjoy.
Seattle.
Yeah.
If familiar kayo sa 50 Shades of Grey, doon siya ginawa, sa Seattle. Anyway, ikaw, Ellie, kumusta?
Okay lang. Hinihila
okay, sige, okay ka na. Okay.
Okay lang.
Okay na, okay, sige. Let's start. Nakasama natin ngayon on this episode, guys, is... Oh, intro mo nga, Ellie.
Ay, may guest pala tayo.
Sino?
Sino kaya to? Hello guys, guest namin is isang webtoon artist at isang Pennypal members. A member.
Webtoon? Yeah,
si?
Pennypals? Sino yan?
Si Hazelnut!
Hey!
Hello!
Hey, hi Hazelnut.
Hello po.
Kumusta?
Hello Hazel. Na-miss kita.
Yan.
Parang isang taon likewise. Hindi nag-usap.
Mga ano yan eh, mga tawag dito, mga K-popers tawag sa kanila.
Andi yun
drama.
K-popers. Mga nanonood ng K-drama, K-popers ang term.
Kala ko K-papangit.
Grabe naman, boss. Hindi naman siguro.
Hindi, joke lang. Kumusta, Hazel?
Okay naman po. Kahit bakasyon na, medyo busy-busy. Kasi animate. Tapos, may pinaprepare akong bagong webtoon.
Oh, you know. Wow. Ayun.
Balak mo kasi.
Yeah, marami sa mga natin siguro listeners, hindi alam na you're doing webtoon. Ilang years ka na gumagawa ng webtoon?
3 years.
3 years?
Opo.
Oh. And then, master na yan, boss.
Nauna ka mag-webtoon before ka nag-anime, di ba?
Opo. Siguro after, two and a half, bago ko na-discover yung animation.
Animation. So, bakit ka nag-ano? Mm-hmm. Bakit ka nag- nag-shift from webtoon to animation?
Hindi naman actually shift. Parang pareho pa rin ginagawa.
Yeah. Opo. Okay.
Ano lang. At ano kasi, parang nung bakasyon ko nung last year bago ako nag-start mag-animation, may mga event sa buhay ko na kailangan ko munang mag-stop drawing. Parang hiatus muna from everything. Parang andun ako sa moment na down na ako. And then, may napanood akong sa YouTube ng mga animation. Tapos nakita ko, wow, may Pinoy animation pala. Tapos naisip ko, para madistract ko muna yung sarili ko.
Intro ba?
Intro ba?
Siyempre dati napapanood ko sila, yung sa international, sila Emerichu, Jaden, ganun. Yeah. Tapos nakita ko yung nandun na yung gawa ni Ate Yogi Art, ni Kuya Pepesan, si Kuya Taylo Bell, ganun.
Arkin,
ganun. Tapos parang sabi ko, wow, may Pinoy pala. Tapos sikat din. Tapos parang naisip ko, pan-distract na muna para makalimot ng problema.
Inspire ka.
Tapos nanood ako ng mga parang paano how to start, ganun. Tapos nagkawa din ng fanart ng mga sikat para naman. Tapos nung nag-start na ako, ang bait ng mga tao sa animation community, ang friendly. Doon ko nakilala yung RAR, doon ko nakilala yung Pendy Pals, ganun. Mm. Tapos yun na yung parang naging reason ng pagpatuloy. Kasi noona sabi ko parang gagawin ko lang to for fun. Yeah. Tapos nung tumatagal na, ayun, parang naging part of ko na rin siya.
Nag-stop ka ba sa pagwa-webtoon from, after that, nag-webtoon ka pa din?
Opo.
Masipag yan si Hazel.
Yeah. Nako. Kasi chinek ko din yung webtoon ni Hazel is, madami ka din dito, di ba? Mga readers. Anong tawag sa mga subscribers ba?
Readers? Ay, opo.
Subscribers din. Yung big deal yung webtoon kasi, di ba? Madaming, parang ito yung manga for,
Korean manga.
Hindi. Madami sa mga artists is Korean, di ba? Madaming, sa mga kilalang webtoon artists, they are Korean. And then, a lot of Netflix series are based on webtoon. Di ba?
Ah, yan. Yun nga, K-popoppers.
Ginagawa nila ng K-drama.
Kinakulon nga ako, ano bang example ng mga K-drama?
Yan, alam nila Alien.
Sweet True Beauty.
Oh, Sweet Home yun. Yan.
Sweet Home.
True Beauty, ganun.
Ano pa yung isa? Love Alarm
ba yun? Based sa webtoon. Love Alarm. Based din yun sa
sa webtoon.
So, iba talaga ang webtoon.
So, yung mga, yung mga content mo sa webtoon, Hazel, focus saan?
Rom-com.
Rom-com.
Tapos, may isa akong medyo fantasy, pero hiatus siya ngayon eh.
Yun ba yung may ahas?
Oo, yung may ahas na nagiging...
You mean may iba-ibang ka doon? May iba-ibang series ka? Hindi lang siya isang series na...
Originally, meron akong apat.
Oh.
Tapos yung isa, sinubmit ko siya as entry sa isang contest sa webtoon. Pero, unfortunately, hindi nakapasok sa sa finalist. Pero, ayun. Tapos nung matapos na yun, dinilit ko na rin. Kasi, short lang yun eh. Short series. Tapos yung isa naman, medyo horror. Pero hindi ko siya tinuloy. Kasi, need siya ng detailed plot. Which I lack. Kaya, sabi ko, hindi ko siya madi-deliver properly kung hindi ko ayusin yung plot. Kaya, dinilit ko rin muna. Natira yung dalawa.
Bakit naman?
Parang feel ko kasi, mas 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 masaya ako, tas mas convenient sa akin mag-drawing ng rom-com kaysa fantasy, horror, action. Medyo hirap ako sa yung dynamics na pose.
Oo.
Ganun.
Oh, mahirap
yung bagong
talaga,
comics
no?
Mo, anong genre yung balak mo?
Rom-com din yon, pero rom-com. More on, kasi dinrawing ko na siya as elementary pa lang ako or junior high. Tapos nakita ko yung notebook and nung binasa ko, sobrang natawa ako. And limot ko na yung kwento noon, kaya parang binabasa ko siya first time. Tapos natawa ako, parang nakita ko yung sarili ko before na parang inspired pa mag-drawing, tapos ang cute ng mga kwento. Parang wala pang masyadong stress sa buhay. Tapos parang naisip, gusto ko i-share sa mundo. Kasi it's for laughs, tsaka for kilig na rin.
Abangan namin yan, Hazel.
Hindi madaling gumawa ng mga comics eh, di ba?
Yes.
Especially fantasy, I guess hindi kita masisi doon dahil karamihan sa mga sabihin natin Marvels, ganyan, Star Wars, they're all based from comics before. May ano pa din eh, may plot, di ba?
Yes.
Okay. There's like a backstory again with backstories. Ang daming ganun.
Kaya nga ngayon, universe na sila eh.
Yeah.
Kakadugtong kasi.
Ganun na lang nila, parang inano eh, tawag dito, ganun na lang nila parang minix up is there's a universe inside this universe, along this universe, diba? Kaya medyo confusing yung timeline ng Marvel, pero that's how they ganun lang nila pinaraanan. Anyway, talking about comics, one of the big things that's happening right now in the animation community is the release of this latest Filipino-based animation, 13. Napanood nyo na, guys.
Yes, ako napanood yun na.
Comic-based din yan, di ba?
Oh. Yes, it's based on comics.
Ilang episode kasi? 8 ba? O
6?
9?
I think it's 6.
Ah, 6 lang. Baliktad pala.
Mm-hmm. Hindi yung ano ko eh. Parang dali lang niya. 6 episodes.
Para sa akin, ang comment ko dyan, bitin lang.
Of course, yeah.
Bitin.
And ang history ng 13, ito, binasa ko lang sa Google. Kasi I was interested about getting yung manuscripts niya or yung actual comics. Kaso hindi available dito. Or maybe available, di ko lang alam kung paano hanapin.
Kontakin natin po sa iyo.
Yeah. Head. But interested ako dun sa universe niya. So kasi they were focused on, Filipino folklore. Yung mga mythical creatures, aswang, tigbalang, stuff like that. That makes it a very unique
world.
Yeah, very unique ano tawag dito? Very Time unique. Burst. Yes. Pero may ibang word pa ako niniisip.
Walaan natin yan. Sige.
Basta Pinoy
Marvel.
Na Pinoy.
content. Premise.
Urban legend?
Premise yung isip ko.
Premise. Oo, di ba? Nakuha. Alayo ng mga sagot natin.
Ayun nga. Very unique yung premise niya. Which is relatable. I don't know if napanood niyo din ba yung After Dark niya. Tres After Dark, yung interview din sa mga characters and yung writers niya. It's also on Netflix.
Hindi
ko
na
slice yung ano.
Yeah. Okay. Napanood mo din ba yun, Hazel?
Parang silip lang.
But napanood mo yung series din, yung actual series.
Hindi lahat.
Hindi lahat.
Okay.
two versus two pala tayo dito, Bose.
Oo nga eh. But anyway, yun nga, Trece is based on a comic book that was written by two Filipino artists. Sina pangalan nito? Si Kajo Baldissimo and Budget Tan. So si Budget Tan, I believe, is the main writer, and then Kajo was the artist. And initially, the character Alexandra was supposed to be a male. Parang, ooh, if you notice, yung first time ko siya napanood, ang feel na talaga niya is Gotham. Mm-mm. Batman. Oh. Yung una kong reaction is, parang ano to, Gotham or Batman. Kasi parang si Alexander is, you know, si, yung main character si Batman. And then, may connection siya
Tatrabaho siya tuwing gabi. Oh, di ba? Tapos,
may connection siya sa mga police. Parang si ano din.
Black hair, di ba?
Sino ba yan? Si Commissioner Gordon, di ba? That's a Batman series.
Ako, ang ano ko dun, di si ano, Commissioner Gordon ba yung pangalan ng ano, yung officer?
Yeah. Anyway, it
akala ko si Jimmy.
It was created in 2005. Ano?
Wala, was it? Okay, let's. Continue.
And so this was written this started as a passion project since 2005. And then 2005, so that's like, ilang years na ba yun? 15 years? 16 years? Later din nila ginawang comic. It was discovered by one of the executive producers, Tanya Yuson. And then, in a denote din that, pinich nila sa Netflix. Initially, they're trying to do a live action series. Oh. But then they Netflix was like ano daw parang gusto nilang gumawa ng animation outside of Japan or anime outside Japan. So yun yung idea. So kaya ginawa nilang
animated
and then binigay nila kay Jay Oliva, which is familiar ba kay Jay Oliva? So parang Jay Oliva is so Jay Oliva is a kilala siya sa Hollywood na ano storyboard artist.
Oh.
So if you ask anybody from Hollywood who yung mga parang nakalilingan na siya sa mga sikat na storyboard artist.
So ano sa isip ko.
So binigyan nila sa kanya and then he liked the story so he produced it along with Tanya. So, and that's how the animated Therese was born. So, there's a lot of reactions about the series. But kayo, ano yung, ikaw Stix, ano yung first reaction mo sa kanya?
First reaction ko, yung may mga parts na especially sa voiceover na medyo mabibigla ka na bakit ganun yung sinabi. Like, yung may, kasi ang alam ko, ang pagkaka-introduce kasi nung character, which is si Alexandra, diba? Is babaylan, which is out of the, ano siya, sa because sa city, so
yeah,
yung language niya is dapat malutong na Tagalog.
Yeah. Pero yun ano siya, yung mas parang modern siya.
Oh, yun lang yung ano. Kasi nung nag-backstory pa siya, spoiler alert, nung nag-backstory yung series, eh, kakalabas lang niya pala ng puno.
Oo.
Oh, kaya nagtataka ako, bakit alam niya na yung mga words na gano'n. Alam niya na yung mga ganitong words. Kaya, ayun. Yun lang yung ano ko. Tsaka may mga parts na clunky yung animation. Uh-huh. Which is, I do.
Parang feeling mo minadali.
Oo, pero nagigets ko kung bakit nila ginawa yun. Pero, at the same time, since meron ng gano'n, dapat, meron ng series na gano'n, dapat. Tapos name, alam mo naman na Pinoy Pride pag ganun, galingan niyo na, 'di ba?
Actually yung ano hindi siya ano eh, yung mga yung gumawa is hindi sila Filipino.
Ah, Binay.
Yeah, they're based in I think California or Korea. The animation studio na nagumawa.
So, pero yun, I get also the vibe na parang, uy, parang DC to ah. Parang, yun nga, Gotham, or kaya yung, kung napanood nyo na yung mga, ano sa pangalan nito? Yung sa, ano din, DC, yung magaling mag, mag-exorcist. Ano sa pangalan? Ayun, Constantine, yes.
Oh yeah, actually yun daw yung inspiration nung character, yung ano, nung character talaga.
Ah,
is yeah. Batman mixed up with Constantine. Parang ganun.
Ayun. Ayun, ganun yung feeling ko nung nauna ko na panood siya. Ayun, yun nga lang yung ano, yung boses, yung dialect, hindi ano. Masyadong 2021.
Ayun. Habang yun ikaw, Ellie. Napanood mo ba?
Tao.
Ano?
Ang ganda, Ellie. Ganda ng comment.
Ikaw, boy. Ikaw, boys.
Binala.
Ipasa pa na sa'yo.
Ano? Anyari?
Hindi, ganito, Ellie. Ano na lang. Based dun sa napanood mong trailer, yan.
Ano?
Yun
din, nakikita ko yung mga reaction na yung voiceover, yung dub, yung ano nila.
Mm-hmm.
Yung nire-reklamo.
Bakit
pero I get the point naman na parang tinanggol ng Ship Studio kung bakit kinukuha nila yung celebrity as voice actress, ganyan, for marketing purposes.
And I get ko din yun kasi madami nga namang ano talented na dubbers na Pilipino, di ba? Other than, you know, Liza. But para sa akin hindi naman masama eh. Hindi naman pangit. I guess in my opinion is I think Liza delivered well. Alam mo yun, hindi siya perfect, pero I think she did her best. Alam mo yun. And gets ko bakit celebrity yung kinuha nilang dubbers is because it's for them to make money para maging ano siya, maging hit.
Success.
Kasi nangyayari naman yan sa Hollywood, di ba? Yung mga dub artists na mga animation na ginagawa, usually mga artista din. Hollywood artist. So, you know, ganun talaga eh.
Yes. Si Hazel, ano naman yung ano niya?
Ikaw, Hazel.
Oh, critic. Ano, sige, honest opinion, pero I'll try my best not to offend anyone. Ano lang.
May disclaimer pa.
I don't hate it naman. I just don't like it.
Bakit?
Ano lang, from the moment na nagka-trailer, interested ako, syempre, kasi wow, Pinoy, Netflix, wow, syempre, proud, pride natin yan.
Syempre.
Tapos, wow, ganun. Tapos nung pinanood ko yung trailer, sa malaking screen ko pa pinanood, tapos nag-iya pa ako kasama, uy, magkakaroon ng ano, Pilipino ano, anime sa Netflix, original. Tapos nung pinanood ko, wah! Ganun. Nung pinanood ko, ano, promising yung trailer, maganda, pero nung na-release na siya, siguro ang dami ko nang narinig na parang negative comments tungkol dun sa series. Isa sa reason kung bakit nawalan ako ng gana panoorin yung buong series, dahil na din siguro sa ano, sa mga negative comments. Pero nung ano, I must say, ano, good job sa mga animators. Tapos, lalo na dun sa ano, syempre, sa writer. Tapos ano, yung kwento maganda, pero yung pagka-deliver nung ano, nung, I mean, voice acting, wala akong hate sa voice. Okay. Wala akong hate sa voice actors. Wala akong hate. Pero ano lang, agree ako dun sa mga netizen na nagsabi na may mas better pa sana na nag-voice act dun sa ating main character. Mm-hmm. Tapos napansin ko, yung ibang scenes nung series, like, ano, meron dun, if matatandaan nyo dun sa part na si Alex sa bintana, parang nagtingin siya dun, tapos dun sa gabi, tapos nakikita niya yung parang yung cityscape, ganun. Parang medyo similar siya sa Tokyo Ghoul. Parang, I don't know if ginaya or inspired lang, pero hindi lang yon, may mga scene din na parang familiar, nakita ko na sa ibang anime.
Oo.
So, ganun.
May mga ganung ano din ako. Parang ano to, parang kinopia. But I don't want to, I don't want to
Hindi ko naman sinabi na hindi naman. I think inspired lang or baka coincidence lang din ganun.
Mm-hmm.
Pero okay naman, pero siguro I stop episode 1. Tapos yung ibang episode, silip-silip na lang. Hindi ko alam, nak-cringe ako. Hindi ko alam kung dahil di lang ako mahilig manood ng Tagalog, na may naririnig na Tagalog. Meron pa nga ako nakita na pinanood daw nila yung 13, naka-Japanese dub. Hindi ko alam if totoo yun.
Meron siyang Japanese joke. Japanese dub.
Pero siguro may mga scenes lang ako nagandahan, like sa episode 2, yung raindrops dun sa glass na elevator. Ang ganda, tingnan nun.
Oh, yeah. I think that was one of the good shots, yeah.
Mm-mm. Tapos siguro comment ko pa is, I like series yung flow ng, yung mga series, gusto ko yung flow. Pero kasi, yung 13, ang daming flashback. I mean, nag-gets ko kasi 6 episodes lang, kaya para mas mag-gets, diba may flashbacks. Pero for me, it's too much na yes. To the point na naging uninterested na ako. Kasi pagka next episode, I know na may flashback ulit. So, yun. yun yung comment ko.
Ako din, yun yung hindi ko din masyadong nagustuhan is sobrang bilis ng story. Like, first, I know, they tried to fit it into 6 episodes. Parang sobrang bilis ng story. Parang walang, for someone who never read the book or the comics, parang you would wonder, bakit ganito? Bakit namatay yung white lady? Bakit nakikita ng mga tao yung white lady? Bakit nakakasalamuha ng mga tao yung mga aswang?
Mm-hmm.
Alam mo yun? Bakit, nasanay kasi tayo sa yung mga Japanese anime wherein simply yung story nag-start sa mababa and then it
develop.
Nagde-develop yung story, di ba?
Mm-hmm.
Ito parang mixed up eh. Develop yung story and then bumalik, develop again. Parang pabalik-balik.
Yes.
Yun nga, parang inisip ko, ba't parang ganun? Bakit parang walang flow yung story?
May season 2 ba?
Yes.
Sabi nila
feeling ko meron.
Yeah, sabi nila they're working on it, but yeah, I don't know. What I'm trying to say is
ano boss eh?
story.
Hindi nga yung story.
Parang gusto ko madami pang backstory. Like gusto ko maintindihan bakit may kapre doon, bakit may nuno. Alam mo 'yun?
bakit alam ng tao?
Parang gusto ko may sense naman yung sana may parang something like portal na nagko-connect dun sa mundo ng tao sa mundo ng mga aswang ganun. Pero wala eh. Parang
siguro there's no sabihin na natin boss parang, parang maganda siguro kung nasubaybayan natin yung pag-grow nung ni Alex. Yun yung ko din doon.
Yeah.
Parang yung sa alam niyo yung 2009 Superman. na ano nung DC, like yun, like paano siya napunta sa Earth, paano yung nangyari sa parents niya, and then hanggang sa nagkaroon na siya ng series na kung paano niya nagkaka-problem ng ganito. Sana ganun yung inano nila. Kasi doon sa ano, parang I hate, para siyang Naruto na ano. Ganun yung feeling ko eh, Naruto na kwento na nasa present then mabagbabak story and then present ulit. Kaya nagulat ako, sino tong kasama niyang mga sidekick na to? Nung pala, di ba? Like, tapos ang mukhang ewan, tapos nung palang doon sa backstory, anak pa pala sila nung mismong ano, boss kalaban. Na kalaban.
Oh. And yun pa yung ano ko, when dun sa final episode, di ba, medyo climax na yun, di ba, yung kalaban nila, yung boss na, boss kalaban. Tama mo tayong boss pangalan. Ano ba pangalan na?
ano kasi, Raha, nakalimutan ko na. Basta yeah. Ano siya, parang Datu dati, or Raha.
Yes. Parang hindi siya masyadong chaotic. Like, you expect something like from One Piece na pagkalaban nila yung boss is bugbogan talaga. Alam mo yun? Pero hindi siya ganun eh. Wala siyang effect na ganun.
Wala siya eh. Kasi bigla kang na-surprise doon sa mga characters eh. Yun yung ano ko eh. Unlike sa mga ibang iko-compared ko, like dun nga yung kay Constantine, kay Batman, kay Benten. Andun yung mga character development nila for ano eh. Kung paano nila na-develop yung powers nila, yun. Kung paano nila na-discover, like, mga problems. But, yun nga, may mga story, episode-wise, may mga magagandang episode akong nagustuhan. Kayo ba, ano yung mga episode na nagustuhan nyo dun?
Gusto ko yung, ano, gusto ko yung lumabas bigla yung train. Yung papunta sa, ano ba yun?
Yung, sa kabilang buhay.
Oh, yung kabilang buhay, parang ang astig nun. Pero yun nga lang.
Parang ang galing nun, no? Nag-o-operate.
Maganda. Honestly, maganda yung background. Maganda yung settings. Maganda yung character designs. Yeah. I guess, nakulangan lang talaga dun sa, ano, yung flow ng story.
Story.
Yeah.
Ako, gusto kong episode dun sa 13 is yung, ano, boss, isa Chanak.
Oh, yeah.
Ang devastating yun. Solid. Ganda nun. Yun. Yun lang yung ano ko sa akin.
May ano yung kwento yung Chanak.
Oo. May kurot.
Oo.
Eh, si Hazel.
Yun yung ano? Yung horsepower kung saan. Ano. Yun talaga kasi ang ganda kasi nung, I mean, hindi yung kwento yung para sa akin. Yung scene, ang ganda nung yung ulan. Eh, mahilig ako sa ulan. ang aesthetic kasi tingnan.
Yeah.
Tapos ang ganda pa ng mga backgrounds.
Anong episode yun?
Episode 2. Yung may katikbalang.
Ah, okay. Si, ano, si Maliksi.
isa sa mga gusto kong character din is yung, ano, yung...
si Pacquiao.
Hindi, may Pacquiao ba dun?
Oh, yung sidekick nila. Na isa.
Driver.
Oh, kumukha ni Pacquiao yun.
Tsaka yung tatay niya kumukha niya ng Guard of Versos. Ito na yung attention niya.
Oh. Ang galing nga eh. Ayan.
Yung ano, yung Electro ba yun?
Ah.
Yung namatay.
Yung mayor?
Well, yung anak ng mayor. Oh, yung anak ng mayor. Pero not until yun lang natalo.
Yun nga lakas, din eh. Yun din
ang lakas ng power. Parang ang ganda ng power. Tapos natalo ng ganun.
Yun din yung questionable sa akin. Kaya siguro dapat in-extend yun kung paano nila kaharapin yung ganun. Like yes. Ano yung pag-aanda. Kasi the more na may nakikita kang problem dun sa scene and then paano nasosolve ng character yung problem dun sa mismong nangyayari, edi ang ano, napapahype. Ganun kasi sa mga ano eh, yung pag-storytell sa, especially sa mga movies.
Mm-hmm.
Tingnan nyo na lang, like, yung sila, like Jackie Chan, he use tools on the environment kung paano niya mapapa-knockdown yung mga kalaban niya, 'di ba? Mm-hmm. Like doon sa 13, parang alam na nila kung paano ano 'yun eh. Kontrahin agad eh. Kaya ang bilis ng ano. And then bakit may lumilipad na dalawang maskara tong to, 'di ba? Tapos may ang weird nung barrel. Paano
nung exact diba? Yung powers nila like
'yun. Oo, ang weird. Kaya ayun lang. 'Yun yung point. Nawi-weird doon.
Explain no exactly yung powers eh. Ikaw, Elia, no?
Ganda ng trailer.
Ganda ng trailer.
Ilang minutes per episode?
30 minutes ata per episode. 30? Yeah. Pero feeling ko matagal kasi dami nilang ano eh, parang pinagsiksik nila lahat yung information kada per episode.
May kalahati ano, kalahati backstory, kalahati present.
Yeah.
So, yung puro monologue.
So, pag-usapan naman natin is yung controversy na nangyari is yung dubbing daw.
Yeah,
what do you think about that?
Kaweli.
Yun, nakikita ko lang sa sa mga social medias, dami nilang ano, reklamo sa dubbing kasi parang di daw bagay kay Alessandra.
Pinanood nyo ba yung ano, Tix? Pinanood ba yung Tagalog version or yung English?
Yung ano, Tagalog lang, Tagalog. Boss. Kasi mas focus ako sa Tagalog. Tinitingnan ko kung ano talaga.
Anong language anong, ba anong, available?
Tagalog.
English, Japanese?
Saka Japanese. Yeah.
Mm-hmm. Hindi ko pa napanood yung English o yung Japanese.
Yung English, para, nung una, na baduyan ako, nag-cringe din ako kasi ang thick nung Filipino accent na ginagamit nila.
Babay lang.
Saan? Yung, sa English quiz?
I don't know what is that. Parang ganun. Yung
yung Filipino accent?
Sabi ko, ano ba naman yan? Ba't ganun? So, hindi ko naiintindihan. So, di naman ganyan magsilta yung I mean, yes, that's a Filipino accent. Pero may mga Pilipino nakapagsilta naman ng diretsong English.
Pinoy ba yung voice actors doon?
Ano, actually, si Shay Mitchell, actually lahat, mostly, most of them are Filipinos. Even yung mga nag-dub ng English.
Oh.
So they have to really pronounce the words in Filipino like with Filipino accent. May coach sila. So, nung if napanood nyo yung ano, yung After Dark, in-explain nila dun bakit ginamit nila yung Filipino accent is just to promote yung ano nila, yung being Filipino. Alam mo yun? So, dun ko din na-gets. Okay, kaya pala ganun. They want
you
to...
idea.
Ano yun?
GoDaddy has the domain to make it...
GoDaddy?
Ano yan?
May ads tayo.
Ay, rinig niyo yun?
Oo.
Ay, sorry, pakikat na lang po. Hindi, nagsusearch ako ng ano, ng yung accent nila.
Sa YouTube.
Sorry.
Yung ano nga nila dun is, they want something na hindi na nila kailangan hide yung accent nila. So something to be proud as a Filipino. Kasi as para sa akin kasi parang ang baduy, parang nakakatawa kasi yung Filipino accent. So totoo lang. Hindi siya sexy, hindi. Siguro pag narinig mo yung ano yung British accent ganyan, yes. Parang ang social. Harry Potter. Harry Potter
pag British.
Pag dito quiz, paano?
Dito Harry Potter.
Paano yung Harry Potter?
Harry Potter.
Diba?
Diabetes.
Gusto ata nila ma-feel pa rin yung Filipino vibes. Filipino ambiance sa film natin. Sa film ng 13.
Yeah. So, ayun. As a Filipino animators, kayo, ano yung tingin nyo na impact nito sa community?
Ay, yung dub?
Aray.
Ano yun?
Nagro-rock ka ba dyan? DJ Hazel.
Hello.
Ay,
baka sa akin. May noise ba?
Wala naman, wala na.
Okay, okay na.
Para sa akin, yung dubbing lang talaga yung may problem, yun lang. Kasi, kasi ko na ako gumagawa ng story based animation, ina-accurate ko yung lip sync ko sa mismong boses eh. Mm-hmm. Sa akin medyo off ako dun. And then sa animation naman, may mga parts na super clunky na ano, especially sa fight scenes. Mm-hmm. And yung parang alam, ano to eh, feeling ko hindi siya ano, hindi siya frame to frame na ginagawa kasi usually kasi pag ganun, pag fighting scene, knowing na may mga animator na kayang gumawa ng animation scene na super ganda, super ano, ayun, nakukulangan ako, yun lang. Knowing Netflix, di ba? Yun.
But ano, positive naman, ano yung feeling mo na yung positive impact nito sa community ng animation, especially sa Pilipinas?
Siyempre, this is a one of a series na you will be proud of pag ano, pag lumalis ka ng bansa, like uy, meron ano kami dito, may series kami, 13, di Astig. Ito buong preference niya is Pinoy folklore, tapos parang pag pwede mong pagmalaki kahit saan ka pumunta, ganun. Tsaka number one, kayang-kaya pa lang gawin 'to ng ano ng mga Pinoy, or kayang-kaya pa lang gumawa ng ganitong series na pwedeng i-convert to movie, na pwedeng maano pa ng mailagay sa industry ng cinema, which is, 'di ba? Pwedeng gawing based on our folklore na hindi na gumagamit ng paulit-ulit na art, mga actor, like ayo, sawa na tayo kay Coco Martin, wag na. Kay Bea, wag na. Iba naman, 'di ba?
Yeah.
Para mabigyan din ng mga ano yung mga voice actors natin na magkaroon ng light sa kanilang, or maging star sa kanilang sariling movie, di ba?
Mm-hmm.
Like, kuha ka lang ng isang artist para isang artista para maka ano nung mismong
marketing.
Animation. Oh, yeah, marketing. Mm-hmm. Like, ano, di ba, Toy Story, sila Tom Hanks. Tom Hanks lang ba yung artista doon?
Woody Allen.
Oh, yeah, Woody Allen, di ba? Oh.
Mm-hmm.
Tapos, yun, ganun, incorporate lang nila. Like, kuha sila ng isang artista, or dalawang artista din, the rest, mga ano na. Kasi makikita naman dun yung kung sino magaling or hindi magaling mag-voice acting.
Mm-hmm.
Tsaka dapat talaga, umano sila sa mismong ano, tamang procedure para walang backlash sa community ng ano. Kasi yun yung nakikita ng iba, parang hindi daw dumaan sa screening or sa practice.
Mm-hmm.
Kaya dami nagbabash. But the thing is, mayroong director doon na nagdadirect kung paano nila sabihin yun. And knowing na isang artist, yung mga artista is alam nila kung paano mag-ano ng emotion sa ano. Kaya sa akin okay lang yung pag-ano nga nung kay Tisa.
Liza.
Sobrano? Liza?
Sobrano.
Sorry. Binutcher ko yung pangalan. Di ako na eh.
Kasyobis. Ikaw, Ellie, yun ang masabi mo.
Para sa akin naman, yung negative impact ng controversy is yung parang, yung same kay Hazel, parang nawalan ng gana manood ng 13 kasi. Dahil sa mga negative comments, ganun. And so, parang para sa akin, positive impact naman. Parang may silver lining siya kasi naging controversy siya, maraming memes about doon sa controversy na yun. So parang marami ang naintriga. So parang marami yung nanood ng 13 knowing na it's animated feel series.
Mm-hmm.
Eh hindi naman talaga kilala or pinagtutuunan ng pansin dito sa Philippines yung animations.
Mm-hmm.
Yeah, actually ang dami na, ang daming gawang Pinoy dito na animated series. So lang
pero nung sa controversy na to, parang ang daming na intriga, ganun, di ba? Parang nag-boom masyado.
Mm-hmm.
So, yun.
Oo. That's true. And ano
tapos
eh,
marami ring mga critics, which is dahil sa voice acting, ganito, ganyan, maraming critics. So, parang mas nag-aano sila, parang mas nag-e-expect sila sa next animation, Pinoy animation. So, parang nandun yung mindset ko na may aabangan silang Pinoy animation pa, ganun. So, yun.
Yeah, para sa akin, sana hindi to yung huli na animated series na gagawin ng ano, na based sa Filipino folklore. And hopefully, in the future, magkaroon tayo ng pure Filipino animation na pati yung mga artist na gumawa is, I mean, yung mga animation artist na gagawa is mga Filipino din. Para feel din
natin. Malay nyo, boss eh. Diba? Yung webtoon ni Hazel.
Ay, nako.
Yeah, there's definitely market sa mga comics to be, you know, adapted into movies or TV series. So hopefully madami pang ay ng mga comic artists dyan na ma-inspired din na gumawa ng, or maybe mga producers na maka-discover na mga ano comics na pwedeng i-adapt like this into a film or series. Para naman ano, dumami yung ano, 'di ba? Animated Filipino animated team na film or series like this.
Yes. Kasi isa lang ng comment.
Parang ayun po. Halos pare-pareho na siguro nung sa inyo. Pero mostly agree din ako doon kay Ate Ellie. Yung parang naging impact ng yung controversy, yung lalo doon sa mga netizen na nagpo-post sa ano, social media na yun nga daw, parang ang cringe daw nung dubbing ganun. Ikaw ba naman kunyari sinabi na ano, sinabi ng karamihan na ano, hindi maganda lasa nito. Parang ikaw bibili ka pa ba, 'di ba? Parang yun yung naging impression ko. Pero ano naman, parang may na-watch din ako, but ayun, minsan kasi tayo nagpapadala din tayo minsan, aaminin ko 'to kasi ako ganito, nagpapadala tayo sa trend sa iba. Kunyari lang may bagong ano, kunyari may bagong release na product. Pag sinabi ng karamihan na maganda 'yan, kahit ikaw sa sarili mo hindi ka nagandahan, magagandahan ka rin kasi yun yung trend. Pero kapag sinabi ng trend na pangit yan, kahit anong ganda yung nakita mo, parang naano na, parang na ang tawag doon?
Nagasgas
na. Oo, yung impression mo na ano na, parang okay lang, ganun.
Parang importante, parang malaki impact yung reviews.
Kumbaga parang imbis na, wah, naging meh, ganun.
True.
I mean, more than the controversy, it's something that we need to be really proud of kasi nga.
Yes.
First time to na nasa Netflix. First time na
isang click lang mapapanood.
First time na makaka-relate ka dahil yung mga characters, they're based on Filipino beliefs, you know. Tayo lang may alam na ganun, na may ganong creatures. So,
urban legends. Yes. Pinoy na Pinoy. Mm.
Yeah, hindi siya
wala ka nakitang manananggal doon, no?
Baka wala
baka
pa.
Baka sa season 2.
Baka wala pa. Madami silang ano eh, madami silang characters na hindi pa naisali doon na nandun sa original comics. And I think it's 5 books if I'm not mistaken. So,
5 books?
Oh. Yeah.
Interesting.
Yeah, kaya gusto ko talaga mabili sana yung book, pero hopefully soon.
Gusto mo ba basahin?
Oh,
gusto mo ba basahin online?
Ayoko. Gusto ko yung manual book.
Speaking of Pinoy comics, parang same sa webtoon, di ba? Yung webtoon based sa Korean. Korean artist, Korean chuchu. kasi 13 yung ano natin, topic natin, tapos comics. Parang, may i-promote lang ako na ano, na comic website na gawang Pinoy.
Oh yeah.
Pwede rin mga comic aspiring comic artists diyan sa mga nakikinig, pwede rin kayong mag-submit ng mga comics niyo.
Oh, parang alam ko 'yan ah. Letter P ba nag-uumpisa 'yan?
Letter ano?
P.
Wala kong K.
Hindi.
Okay.
Hindi K.
Bago 'to eh, nung last year ko lang nakita.
Letter P.
Oh, yun. Letter P.
Oh,
Pen Lab.
Ayun.
Ano siya?
Ayun. Pen Lab. Binigay, sinend ko yung ano yung link. Check
oh,
nyo.
Oh, okay.
Nandiyan din yung 13, nakita ko.
Oh, lahat, para siyang webtoon ng ano?
Ng mga Pinoy.
Pinoy.
Yeah, so that's parang, parang nakikita ko yung potential na mas lalaki pa to, mas marami pang ano. Pinoy artist
website
na magsasubmit
dito.
Opo, wala pa itong app eh. Oh. Website pa lang kasi parang bago lang to eh.
Penlab.inc.
Eh, yung mga ano, Pendipal Comics natin, pwede rin natin isubmit dito.
Hello, diba?
So
yun.
Hey guys, thank you so much for... Hazel, thank you so much for joining us today. And thank you for listening, guys.
Thank you.
Hey, wah!
And sana may natutunan kayo or ano man sa this episode. Until next time.
Bye.
Natutunan ba?
I don't know.
Parang